Ķīlnieku krīze restorānā Bangladešas galvaspilsētas Dakas diplomātiskajā rajonā sākās piektdien vakarā. Ar automātiskajiem ieročiem un sprāgstvielām bruņojušies kaujinieki iebruka ēkā, izraisot eksplozijas un sākot apšaudi. Aptuveni 10 stundas vēlāk īpašo uzdevumu spēki iebruka restorānā, lai izbeigtu ķīlnieku krīzi. Pēc smagām apšaudēm 6 uzbrucēji tika nogalināti, bet viens arestēts, paziņoja valdība. Izdevās izglābt vairāk nekā 10 cilvēkus, daži bijuši no Japānas un Šrilankas. Tomēr vēlāk armija paziņoja, ka ķīlnieku sagrābēji bija nogalinājuši 20 cilvēkus, kas visi bija ārvalstnieki. Lielākā daļa – itāļi un japāņi, ziņoģentūra AFP. Daudz no viņiem tika brutāli sacirsti līdz nāvei ar asiem ieročiem paveiftīja armija. Iepriekš Bangladešas laikraksts Daily Star ziņoja, ka uzbrucēji spīdzinājuši tos, kuri nespēja citēt Korānu. Nogalināti arī divi policisti, kuriem nācās cīnīties ar smagi apbruņotajiem ķīlnieku sagrābējiem. Aptuveni 30 policisti arī guvuši ievainojumus. Atbildība par uzbrukumu, kas noticis musulmaņu svētā mēneša Ramadāna laikā, uzņēmies radikālais džihādistu grupējums Islāma Valsts. Pēdējā laikā Bangladešā, kur vairums iedzīvotāji ir musulmaņi, ir palielinājies reliģisko minoritāšu pārstāvju un sekulāro aktīvistu slepkavību skaits. Aizdomās tiek turēti islāmistu kaujinieki. Bangladešas premjerministra Šeika Hasina notikušo raksturoja kā ārkārtīgi briesmīgu. Uzrunā televīzijā premjera paziņoja, ka viņas valdība ir apņēmusies Bangladešu atbrīvot no terorisma. Hasins valdība par iepriekšējiem uzbrukumiem reliģiskajām minoritātēm un ārvalstniekiem bija vainojusi savus politiskos oponentus. Taču notikušais Dakas restorānā pastiprina bažas, ka grupējums Islāma Valsts izplata savu ietekmi. Pagājušajā mēnesī varas iestādes īstenoja valsts mēroga reidus pret vietējām džihādistu grupām un arestēja vairāk nekā 11 tūkstošus cilvēku. Tomēr daudz cilvēktiesību organizācijas apšauba valdības nodomus, apgalvojot, ka daudzi aresti bija nepamatoti vai arī tika izmantoti, lai apklusinātu valdības politiskos oponentus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.